Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Oana Serafim
și Radu Benea. Moscova declară că a transmis în mod oficial Chișinăului planul său de reglementare transnistreană.
Pe de altă parte, autoritățile moldovene afirmă că nu au primit niciun plan oficial al Rusiei, doar niște propuneri pe care le resping.
Это была рабочая передача документа.
Documentul ne-a fost transmis în regim de lucru la Odessa, dar nici fost înregistrat că cineva, cândva, ne-ar fi transmis ceva.
A declarat Europei Libere ministrul reintegrării Vasilișova.
Consiliul de Securitate al ONU a decis astăzi începerea negocierilor pentru statutul final al provinciei Kosovo.
Și ca în fiecare luni, rubrica Dreptul tău, astăzi despre accesul la justiție.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, 24 octombrie. Începem însă cu știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Cea mai importantă uzină metalurgică din Ucraina, Krivorijstal, a fost vândută cu 4,8 miliarde de dolari principalului producător mondial, concernul Mittal Steel. Este cea mai mare privatizare din Ucraina de la obținerea independenței și prima de la Revoluția Portocalie. Detalii în cursul emisiunii. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a aprobat începerea negocierilor între Guvernul Kosovar și Guvernul Central de la Belgrad privind statutul final al provinciei Kosovo, reafirmând că scopul principal este o provincie Kosovo multietnică și democratică. La negocierile care urmează să înceapă până la sfârșitul anului, autoritățile albaneze din Kosovo speră să obțină independența provinciei, în timp ce guvernul sârb de la Belgrad un statut de autonomie al Kosovo în cadrul Serbiei. Cel puțin 17 oameni, între care polițiști irachieni, au fost uciși de 3 explozii cu mașini capcan în centrul Bagdadului, în apropiere de un post de poliție. Exploziile au avariat grav hotelul Palestina, care găzduiește numeroși jurnaliști străini în Irak. Comisia Europeană va avertiza România și Bulgaria în rapoartele anuale că aderarea la Uniunea Europeană va fi amânată până în 2008 dacă aceste țări nu vor accelera reformele. Potrivit agenției Reuters, care citează raportul ce urmează a fi dat publicității oficial mâine, România și Bulgaria trebuie să elimine corupția, să întărească sistemele administrativ și judiciar și controlul la graniță și să creeze un mecanism de subvenționare a agriculturii. Rezultatele finale ale alegerilor prezidențiale din Polonia confirmă victoria social-conservatorului Lech Kaczynski în alegerile prezidențiale de duminică. El a obținut 54% din voturi. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că, în ciuda unor focare de gripă aviară în Europa, Asia rămâne zona cea mai expusă. Deși nu există motive de relaxare, țările europene au toate posibilitățile să combată această boală. Fermitatea de care au dat dovadă țările europene și măsurile pe care le-au luat face posibilă evitarea unei situații de felul celei din Asia, a declarat un reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății în deschiderea unei conferințe în Danemarca pe tema gripe aviare. În Asia, virusul a făcut 60 de victime. Potrivit relatărilor din Azerbaidjan, autoritățile azere au destituit 2 oficialități de la Baku în cursul investigației asupra unei presupuse tentative de lovitură de stat. Alte 3 foste oficialități azere, arestate săptămâna trecută, au fost acuzate că ar fi conspirat pentru răsturnarea guvernului cu un lider al opoziției, Rasul Kyuliev, aflat de 9 ani în exil. Liderul Partidului Comunist din Rusia, Gennady Zyuganov, a anunțat că va candida la președinția Rusiei în alegerile din 2008. În trecut, Zyuganov fusese învins de 2 ori în alegeri prezidențiale. La Sankt Petersburg a început procesul unui grup de 8 adolescenți puși sub acuzare în legătură cu omorul în februarie 2004 a unei fete de etnie tagică în vârstă de 9 ani. 7 adolescenți sunt acuzați de huliganism, iar unul de omor. Rusia se confruntă în ultimii ani cu o creștere a numărului de atacuri din motive rasiale. Uraganul Wilma a lovit coasta de sud a statului Florida în Statele Unite după ce a făcut cel puțin 20 de victime zilele trecute în Jamaica, Haiti și Mexic. Autoritățile din Florida au evacuat mii de oameni din fața ploii torențiale și a vântului de 200 de kilometri pe oră. Președintele american, George W. Bush, a declarat că autoritățile sunt pregătite să facă față calamității. Am semnat o importantă declarație anticalamitate. Am pregătit provizii, medicamente, echipament de comunicare, echipe mobile de salvare. Vom coopera strâns cu autoritățile locale pentru a face față uraganului, a declarat președintele american George W. Bush.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Rus de Externe, Valeri Nesterușkin, a declarat astăzi pentru agenția RIA Novosti că Moscova a transmis în mod oficial Chișinăului planul său de reglementare a conflictului transnistrian. Diplomatul rus a afirmat, citez, este un document solid ce conține propuneri detaliate privind etapele reglementării. În el a intrat tot ceea ce a fost mai constructiv până acum în procesul de negocieri, elemente ale memorandumului COSAC, recomandări ale mediatorilor, precum și ultimele inițiative ale Ucrainei, a declarat Nesterușkin, fără a face însă referințe concrete la conținutul documentului.
Declarația reprezentantului Rusiei la procesul de negocieri survine la scurt timp după ce președintele moldovean Vladimir Voronin a afirmat într-o apariție la postul de televiziune NIT că Republica Moldova n-a primit în mod oficial niciun document din partea Rusiei, ci doar niște propuneri pe care el le-a calificat drept inacceptabile. Corespondentul nostru, Valeriu Cațăr, a reușit să discute pe această temă cu ministrul moldovean al reintegrării Vasili Șova și relatează.
Ministrul reintegrării a insistat la rândul său că n-a primit la modul oficial propunerile Moscovei. Documentul ne-a fost transmis în regim de lucru pe parcursul întâlnirii de la Odessa, dar nicăieri n-a fost înregistrat că cineva ne-ar fi îndva ceva. Tocmai din această cauză, noi considerăm că planul rusesc ne-a fost prezentat neoficial. În același timp, Vasili Șova ne-a confirmat oficial că textul planului rusesc de reglementare transnistreană, publicat acum două săptămâni pe site-ul Institutului de Politici Publice de la Chișinău, este identic cu documentul ce a fost prezentat în regim de lucru la Odessa de către ambasadorul Valeri Nesterușkin. Întrebat pe cât de disponibil este totuși Chișinăul să discute pe marginea acestui proiect, Șova ne-a declarat pe un ton categoric. Noi nu considerăm posibil să discutăm astăzi orice alt mod de abordare a problemei transnistrene decât cel pus la baza planului ucrainean și al legii noastre privind principiile de bază ale statutului Transnistriei. Acest mod de abordare poate fi dezvoltat, completat într-un fel sau altul, dar numai în direcția respectivă și nu putem examina un mod de abordare care schimbă cardinal direcția expusă în planul ucrainean. Pe de altă parte, Valeri Nesterușkin a declarat astăzi pentru RIA Novosti că partea rusă privește propunerile sale ca pe un document necesar pentru procesul de negocieri. El cuprinde totul. Ca bază au fost luate cele mai constructive idei din procesul de negocieri, a subliniat diplomatul moscovit. Nesterușkin a amintit de asemenea că mediatorii au discutat sâmbătă la Ljubljana, în Slovenia, perspectivele generale ale reglementării conflictului transnistrean, situația actuală din regiune, precum și agenda primei runde de negocieri în format 5+2 cu participarea Statelor Unite și a Uniunii Europene în calitate de observatori, ce se va desfășura pe 27 și 28 octombrie la Chișinău și Tiraspol. Surse guvernamentale de la Chișinău ne-au comunicat însă că o discuție asupra noului plan rusesc de reglementare transnistreană n-a fost inclusă separat pe ordinea de zi a acestei reuniuni, chiar dacă anterior Valeri Lițcai, șeful Departamentului Transnistrean de Externe, declara că propunerile rusești urmează să devină una dintre temele principale ale negocierilor de pe 27 și 28 octombrie. Vom aminti că anterior, noul plan rusesc de reglementare transnistreană a fost supus unor critici atât din partea președintelui în exercițiu al OSCE, Dmitri Rupel, care a declarat că documentul oferă prea multă independență Tiraspolului, cât și de șeful misiunii OSCE de la Chișinău, William Hill, potrivit căruia Moscova propune, de facto, un model confederativ de soluționare a conflictului, model care ar fi fost invalidat de OSCE încă din 1993. În intervenția sa de sâmbătă la postul de televiziune NIT, președintele Voronin a reafirmat că autoritățile moldovene sunt mai degrabă dispuse să suporte consecințele unor noi sancțiuni de natură economică din partea Rusiei, decât să cedeze integritatea teritorială a țării. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ce cred analiștii politici de la Chișinău? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan despre proiectele de planuri ale Moscovei privind reglementarea transnistreană, apărute la scurt timp după extinderea formatului de negocieri prin includerea Statelor Unite și a Uniunii Europene.
De fapt, Moscova lansează o amenințare voalată că dacă la sfârșitul acestei luni Comisia, în frunte cu fostul premier italian, va face public raportul în care recomandă recunoașterea Kosova cu perspectiva integrării în Uniunea Europeană, atunci Federația Rusă ar putea proceda la fel, recunoscând republicile separatiste din spațiul post-sovietic.
Autorul acestui plan, care este Gleb Pavlovski, cunoscut drept portavocea Kremlinului, pretinde că republicile rebele ar avea chiar mai multă legitimitate decât kosovarii.
Este adevărat și această opinie este susținută de către Modest Kolerov. Inițiativele lui Pavlovski au început a fi lansate acum un an. Când a învinuit republicile care se confruntă cu separatismul, că ele sunt vinovate de dezghețarea conflictelor. A doua fază a început după ce a fost lansată inițiativa reanimării Guam și atunci liderii separatiști de la Tiraspol au venit cu inițiativa summitului CSI paralel, iar Pavlovski i-a rugat să nu se grăbească pentru a elabora o întreagă strategie.
Unii analiști spun că de fapt acest plan strategic al lui Pavlovski nu înseamnă altceva decât torpilarea negocierilor transnistrene, tocmai după ce Chișinăul a obținut atragerea Uniunii Europene și a Statelor Unite. Ori Moscova vrea, metaforic vorbind, să iasă pe nas această cooptare, adică tocmai acești negociatori să vină cu o formulă exact inversă decât vrea Chișinăul. Este adevărată această ipoteză?
Cred că este în mare parte adevărată. Mai mult decât atât, Occidentul se implică și cu programe de democratizare a regiunii transnistrene. Organizația ProRâv tocmai are misiunea să demonstreze că anume Chișinăul încalcă regulile democratice. Politicieni din Republica Moldova sunt invitați la aceste forumuri organizate de Kolerov și Pavlovski în susținerea separatismului, iar apoi se întâmplă un lucru foarte ciudat. Dacă observăm aristările de rezonanță din Republica Moldova, Chișinăul este pus în situația să reacționeze la niște implicații ale Moscovei aici, iar efectul este invers pentru că aduce apă la moara separatiștilor.
Pentru că am obligația să încerc să fiu avocatul diavolului, am să vă întreb de ce porniți la premisa că Moscova nu ar vrea, de exemplu, într-adevăr, sincer, să democratizeze spațiul transnistrian și spațiul Republicii Moldova per ansamblu sau în ordine invers.
E evident că această confruntare democratică sau pretins democratică dintre Chișinău și Tiraspol poate avea efecte benefice pentru întreaga societate. Însă premisele de la care au pornit Kolerov și Pavlovski sunt absolut evidente. Regimurile separatiste trebuie să formeze o centură de siguranță pentru ca Moscova să nu scape controlul asupra fostelor
republici
sovietice.
Dar nu este un scop declarat. Scopul declarat este democratizarea și viața mai bună a oamenilor, în primul rând, de etnie rusă.
Scopul declarat este că Moscova dorește, dacă Uniunea Europeană sau instituțiile internaționale vor recunoaște Kosova, atunci să aibă argumente pentru a recunoaște aceste republici separatiste. De fapt, este un șantaj promovat cu multă iscusință.
Ce replică oficială avem pentru discursul oficial al Kremlinului?
Replica oficială au dat-o chiar autoritățile Republicii Moldova. Moscova, înainte de a democratiza Republica Moldova, ar trebui să-și respecte obligațiunile asumate la Istanbul. Vedem că jocul care îl face Moscova acum ține în mare măsură de apropiata ministerială OSCE, unde Moscova ar putea veni iarăși cu ideea sincronizării retragerii trupilor, cu soluționarea conflictelor și, evident, cu democratizarea sau pretinsa democratizare a Republicii Moldova.
Analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Cum ați auzit din știri, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a aprobat începerea negocierilor între Guvernul Kosovar și Guvernul Central de la Belgrad privind provinciei Kosovo, reafirmând că scopul principal este o provincie Kosovo multietnică și democratică. Provincia este predominant albaneză, dar parte a Serbiei din Federația Serbia-Muntenegru și este administrată de Națiunile Unite din iunie 1999. Emisarul Națiunilor Unite, Kai Eide, a prezentat în fața Consiliului câteva dintre multele probleme etnice ale provinciei, afirmând că o tărăgânare a situației ar putea duce la probleme încă și mai mari. Cred sincer că a venit vremea să începem procesul pentru stabilirea statutului său viitor. De anul trecut încoace are loc un proces politic în Kosovo, determinat de o angajare internațională dinamică. Acest proces nu poate fi întrerupt și nici nu trebuie oprit. Trecând de la stagnare la așteptare, nu mai putem să ne permitem întoarcerea la perioada stagnării, a spus emisarul Națiunilor Unite, Kai Eide, Consiliului de Securitate ONU. Serbia, prin vocea primului ministru de la Belgrad, Vojislav Koštunica, a repetat că trebuie păstrată suveranitatea și integritatea teritorială a Federației Serbia-Muntenegru, Vojislav Koštunica.
We find it inconceivable.
Găsim de neconceput, așa cum sunt sigur că cred și membrii acestui distins organism, să se impună soluții împotriva dorințelor și împotriva oricărui proces democratic, cel mai puțin de dorit fiind soluțiile care ar amenința granițele recunoscute internațional. În opinia liderului de la Belgrad, a încurajat cererile de independență ale albanezilor ar însemna, cităm, luarea de teritorii Serbiei și ar însemna violarea legislației internaționale. În opinia Belgradului, recunoașterea independenței provinciei ar însemna recunoașterea secesionismului obținut mână. Pentru albanezii din provincie, recunoașterea independenței provinciei înseamnă dreptul la autodeterminare. Și ei afirmă că sârbii și-au pierdut autoritatea morală asupra provinciei Kosovo din cauza represiunii la care i-au supus pe etnicii albanezi. Premierul provinciei, Bajram Kosumi, care nu apare în fața Consiliului de Securitate ONU, a declarat cu puțin timp în urmă agenției Reuters. Belgradul nu va avea niciodată dreptul să decidă asupra viitorului în Kosovo. Dacă era întrebat Belgradul, Kosovo nici n-ar mai fi existat astăzi. Șeful Administrației Națiunilor Unite din Kosovo, Soren Jessen-Petersen, a cerut autorităților de la Priștina să continue reformele democratice și să ia măsuri mai ferme pentru a clădi o societate multietnică, un apel lansat de altfel și Belgradului. Cu toții știm că pozițiile Belgradului și Priștinei în privința statutului provinciei Kosovo sunt foarte diferite, dar ele vor rămâne așa atâta timp cât situația nu este rezolvată printr-un proces internațional și cu cât acest lucru se întâmplă mai curând, cu atât va fi mai bine pentru cetățenii din Kosovo și din regiune.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Să revenim la Chișinău, unde un grup de 30 de membri ai partidului Alianța Moldova Noastră, printre care 7 deputați în frunte cu fostul premier Dumitru Brăiș, au anunțat că părăsesc formațiunea în semn de protest față de refuzul conducerii Alianței de a organiza un congres extraordinar la care să fie revizuit statutul partidului și aleasă o nouă conducere. Relatează Lina Greu.
Membrii Alianței Moldova Noastră și-au motivat opțiunea prin faptul că odată cu venirea lui Serafim Urechean la conducerea formațiunii, în partid s-a instalat, citez, autocrația. Dumitru Brăiș a declarat la conferința de presă că la ședința de sâmbătă a Consiliului Politic Național al Alianței Moldova Noastră a fost respinsă ideea organizării unui congres extraordinar, în schimb au fost excluși din partid 5 membri, tocmai cei care au reclamat la Ministerul Justiției legalitatea mai multor modificări în statutul formațiunii operate la ultimul congres. După adoptarea deciziei în cauză, peste 30 de membri ai Consiliului Politic Național, inclusiv 7 deputați, au părăsit în semn de solidaritate ședința Consiliului Politic Național, retrăgându-se ulterior și din partid. Dumitru Brăiș.
Cei care au încercat să pună la îndoială unele prevederi ale statutului care duc spre o dictatură în interiorul partidului au fost excluși din membrii Consiliului Politic și atunci nu mai vedem necesitatea și posibilitatea de a ne afla în acest partid. Vrem să formăm, să participăm la o structură democratică care ar putea să atragă alegătorii.
Dumitru Brăiș a lăsat să se înțeleagă că agrează ideea creării unui nou partid în baza organizațiilor teritoriale care sunt dispuse să părăsească AMN și prin negociere cu alte partide plasate pe segmentul de centru stânga a eșichierului politic, segment care a rămas neocupat după ce AMN-ul s-a deplasat spre extrema dreaptă. În mod evident, afirmă Brăiș, va fi format și un nou grup parlamentar. La statutul de membru al Alianței Moldova Noastră au renunțat și deputații Lidia Guțu, Vladimir Ciobanu, Yuri Bolboceanu, Vladimir Braga, Ivan Banar și Nicolae Deatkovski. În urma alegerilor parlamentare din 6 martie, blocul Moldova Noastră a obținut în actualul Parlament 34 de mandate. Dar după ce formațiunea a fost părăsită de 8 deputați din Partidul Democrat și 3 din Partidul Social Liberal, numărul membrilor Alianței Moldova Noastră s-a redus la 23. Odată cu plecarea celor 7 deputați din Alianța Moldova Noastră, numărul membrilor acestui grup parlamentar s-a redus până la 16. Deputatul Vladimir Braga susține că atmosfera din AMN îi va determina și pe alți membri să părăsească formațiunea.
Sper să conștientizeze domnul Chianu și domnul Untilă, înainte noastră au mai plecat de oameni și așa intuiesc eu că în viitor cel mai apropiat o să mai plece, pentru că aceste neagreeri de cuvânt, opinii, o să îi influențeze pe oameni ca să părăsească acest partid.
În replică, președintele AMN, Serafim Urechean, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că marea majoritate a membrilor rămân în partid, iar cei care au plecat au făcut-o pentru că sunt nemulțumiți de funcțiile oferite în partid și în Parlament.
Nu avem încă nicio cerere de a ieși din partida celor aproape 30 de oameni. Este o dezinformare, dar pe parcurs vom vedea. Este regretabil, dar aceasta va consolida și mai mult rândurile partidului, deoarece este o decizie colectivă și nu o decizie a președintelui partidului sau a unei grupări. Organizațiile teritoriale au discutat această problemă la întrunirile sale. 24 consilii teritoriale au respins ideea convocării unui congres extraordinar.
Dumitru Braghe și Serafim Urechean se acuză reciproc că ar face jocul președintelui Voronin și dau asigurări că rămân în continuare devotați intereselor celor 450.000 de alegători care au votat pentru Alianța Moldova Noastră la ultimele alegeri parlamentare. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 22 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Și acum principalele știri pe scurt. Moscova insistă asupra faptului că a trimis oficial Chișinăului planul său de reglementare a crizei transnistrene, în timp ce autoritățile moldovene neagă acest lucru, respingând chiar și numai propunerile părții ruse. Și continuă audierile în cazul Valeriu Pasat.
Din actualitatea internațională, Organizația Națiunilor Unite a aprobat astăzi începerea negocierilor asupra statutului final al provinciei Kosovo, iar în Ucraina, cea mai importantă uzină metalurgică, Krivorojstal, a fost cumpărată de principalul producător mondial, concernul Mittal Steel. Iar la Bagdad, cel puțin 17 oameni, între care polițiști irachieni, au fost uciși de 3 explozii cu mașini capcană în centrul orașului.
La Chișinău au continuat audierile în cel de-al doilea dosar intentat fostului ministru al apălării, Valeriu Pasat. Fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate, arestat în urmă cu aproximativ 8 luni, este acuzat în cel de-al doilea dosar că ar fi comercializat ilegal câteva lansatoare de rachete de tip Uragan. Pe post de martor a fost audiat generalul Victor Nani, care a deținut funcția de consilier al fostului ministru. O altă evoluție în justiția moldoveană este că președintele băncii Victoria Bank, Victor Țurcanu, a fost eliberat sâmbătă seară din arest preventiv. Elena Cioina relatează despre toate aceste evoluții.
Audierile în cel de-al doilea dosar al lui Pasat au durat astăzi în jur de 6 ore. Rudele și jurnaliștii au fost nevoiți din nou să se îmbulzească pe holul judecătoriei centru, unde se desfășoară procesul în așteptarea unor informații noi. Pentru că ședința s-a ținut ca de obicei cu ușile închise, doar avocații și martorii au avut acces în sala de judecată. Avocatul Gheorghe Mihălăchioaie susține, citat de agenția Novosti Moldova, că Victor Nani a declarat instanței că lansatoarele de rachetă au fost vândute conform unei decizii de guvern, iar banii obținuți în urma tranzacției au fost folosiți pentru dotarea Armatei Naționale. În acest dosar urmează să fie audiați 8 martori ai învinuirii, printre ei ex-ministrul Ion Ciubuc și ex-ministrul apărării Victor Gaiciuc. Amintim că Valeriu Pasat a fost arestat pe 11 martie curând pe aeroportul Chișinău. În ambele dosare, Procuratura Generală îl învinuiește pe fostul ministru al apărării de abuz în serviciu, în consecință că ar fi prejudiciat statul de câteva zeci de milioane de dolari în urma tranzacțiilor cu avioane MiG-29 și cu lansatoare de rachetă Uragan. Procuratura Generală a negat de fiecare dată existența oricăror motive politice ale urmăririi penale. Pe de altă parte, președintele băncii Victoria Bank, Victor Țurcanu, a fost eliberat sâmbătă seara din arest preventiv. Adjunctul procurorului general al Republicii Moldova, Valeriu Gurbulea, a declarat agenției Basapres că acțiunile de cercetare penală de bază au fost finisate și, prin urmare, inculpatul nu poate prejudicia mersul anchetei la această etapă. Deci, Procuratura Generală nu a cerut prelungirea mandatului de arest al acestuia. Lui Victor Țurcanu, suspectat de ceea ce Procuratura numește tentativă de luare de mită, s-a impus condiția să nu părăsească Chișinăul. El a fost reținut de ofițerii de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției pe 12 octombrie. Deși nu a fost prins în flagrant, ofițerii centrului afirmau că dispun de suficiente probe ca să insiste asupra culpabilității lui Victor Țurcanu. Iată ce declara zilele trecute postului nostru de radio șeful adjunct al secției Relații Externe, Protocol și Mass Media de la centru, Eugen Vițu.
În cazul în care Dorel Țurcan nu era să fie reținut în flagrant, exista pericolul real că va fi pierdut controlul asupra obiectului infracțiunii, cei 15.000 dolari americani, care puteau fi transmiși lui Victor Țurcan peste câteva zile.
Totodată, judecătoria sectorului Buican a prelungit mandatul de arest pe numele avocatului Dorel Țurcanu, cercetat în cadrul aceluiași dosar. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Leon Barbu din comuna Bravicea, raionul Călăraș, a fost jefuit și bătut acum un an în casa părinților săi, care i-a revenit prin moștenire după moartea lor. Pentru că s-a ales cu leziuni grave, a ajuns în spital. În perioada în care a fost spitalizat, spune Leon Barbu, hoții au venit din nou să-i prade casa. Leon Barbu spune că vecinii au reușit să-i prindă pe doi dintre hoți. Pentru că poliția nu a înregistrat acest caz, până în prezent hoții nu au fost trași la răspundere, iar victima nu și-a recuperat nici cheltuielile de spitalizare și nici lucrurile furate din casă.
Undeva la 3 săptămâni am stat în spitalul de urgență. Am fost operat odată, pe urmă mi s-a operat a doua oară operația. În acest timp, hoții mi-au prădat casa pe deplin, mi-au luat toate obiectele cele mai prețioase din casa părintească. N-am găsit aproape nimic în casa părintească, ferestrele stricate, ușa stricată și toate lăsate deschise și distruse.
Leon Barbu ne-a spus că la oricine s-ar fi adresat, nimeni nu a dorit să-l ajute, deși el este pensionar și invalid de gradul 2.
Când m-am adresat la avocat, mi-a spus că este tot cu plată și trebuiește și plângere de scris și ca avocat trebuiește 1.500 de lei. Unde eu aceștia bani nu i-am avut, fiindcă hoții mi furase tot și banii și hainele și tot ce am avut. Adresându-mă la polițiști la noi în sat, unul vine, altul pleacă. Și când te adresez întotdeauna, ei nu iau nicio măsură. Dumnealor încă amenințat, numai ca să nu te duci mai departe, că suntem ca să nu intre pe procuratură, de ce nu lucrează dumnealor. Când m-am adresat la polițistul satului, eu i-am spus, iată, m-a bătut. Dumnealor a spus, cine te-a bătut? Pentru că prea mult scrii la instanțe.
Directorul programului de drept al Fundației Soros, Victor Munteanu, susține că ceea ce i s-a întâmplat lui Leon Barbu este un caz tipic pentru Republica Moldova și în terminologia din domeniul protecției drepturilor omului se numește îngrădirea accesului la justiție. Victor Munteanu spune că sunt încă multe zeci de mii de asemenea cazuri. De ce se întâmplă așa? L-am întrebat pe directorul programului juridic al Fundației Soros.
Sistemul actual de acordare asistențe juridice nu este funcționabil. Pe mai multe motive. Că nu este suficient plătit, pe de o parte, pe de altă parte, nu există un sistem clar de standarde de management a sistemului de asistență juridică ratată de stat, de categorisire, etc. Mai puneți, vă rog, aici corupția, intransparența, tortura care există în organele de anchetă. Lucruri clar evidențiate de diferite rapoarte, Amnesty International, Comitetul Helsinki, asta nu mai este un secret.
Președintele Baroului de avocații din Republica Moldova, Gheorghe Anhalachioaiei, ne-a spus că oricărui cetățean conform Constituției trebuie să-i fie asigurat accesul la justiție și la asistență juridică. Potrivit lui Anhalachioaiei, acest drept este în mare parte încălcat din cauza instituțiilor statale, care, spre exemplu, remunerează prost munca avocaților din oficiu.
Dreptul cetățeanului este prevăzut în articolul 26 al Constituției. Noi, avocații, suntem obligați de a oferi această asistență juridică tuturor cetățenilor care au stringentă nevoie. Dar mai sunt și probleme. Deseori statul nu-și onorează obligația.